Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Dobrodošlicu želim i Koštani Banović, nezavisnoj filmskoj autorki i vizualnoj umetnici. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Evo, dva dana pred povratak, zapravo u Holandiju, našla si vremena da dođeš i u Radio Beograd 2. Živiš i radiš u Holandiji već dosta dugo, predaješ na Fakultetu likovnih umetnosti i dizajna Univerziteta umetnosti u Utrehtu u Holandiji. Baviš se filmom, ali i crtežom, radiš predstave, performanse i istražuješ rituale. O jednom takvom ili o takvim nekim ritualima je i film koji je nedavno promovisan u Domu kulture Studentski grad. Reč je o filmu Mogu li da uđem, to je jedan filmski esej zapravo koji je sniman na jednom ostrovu blizu brazilske obale, je li tako?
Da.
Ali ja te molim da bolje ti govoriš o tome, a ne ja da prepričam.
Da, dobro. Film Mogu li da uđem, odnosno May I Enter, je sniman na ostrovu Itaparica koji se nalazi u zalivu Svih svetih u Bahiji ispred grada Salvador da Bahija. I na to ostrovo sam u stvari došla možda slučajno, a bila sam pozvana od jedne umjetničke rezidencije, neke vrste kolonije. Pozvali su me da dođem da radim tamo i to je bilo prvi put 2006. negdje u jesen, odnosno blizu te blizu brazilskog ljeta. I ostala sam tamo 3 mjeseca i u tom u stvari periodu, to mi je bilo prvi put da posjetim Brazil. I tada sam u stvari i prvi put došla u kontakt sa tom religijom Candomblé, u kojoj sam znala vrlo malo. Jako me zaintrigirala, pošto sam bila tu 3 mjeseca, imala sam dovoljno vremena u stvari da to malo i istražim. A ta rezidencija je u stvari u jednom malom selu na ostrvu, u kojem u stvari, eto tako, žive nekoliko možda hiljada stanovnika i ribara i eto ta u stvari internacionalna rezidencija, što je vrlo zanimljivo. I onda umjetnici koji dođu tu da rade, u stvari neki žele da prave neke projekte sa zajednicama koje su na tom ostrvu. I tako sam se ja približila toj zajednici Candomblé i nakon nekoliko godina je nastao i ovaj film Mogu li da uđem.
Nekoliko godina je nastajao, a vrlo je uzbudljiv i vrlo je uzbudljivo to što autorka filma, odnosno ti, učestvuje u tim ritualima, odnosno dozvoljava da se njoj primenjuju svi rituali koje bi zapravo primenjivali ljudi koji ih upražnjavaju tamo.
Da, pa to je, možda je to i način kako ja radim, pošto nekim svojim metodama i tehnikama sam se približila antropologiji i antropolozima koji rade na terenu. U stvari, meni je jako važno kada radim u nekoj zajednici da nisam samo neki stranac koji dođe, uzme materijal koji mu treba i ode i tako nestane, ili pravi stvari koje uvijek budu o tom drugom, što ja mislim da je prilično negativno. I tako da se moj koncept u stvari sveo na to da se uvijek pitam ko sam ja i onda mogu da u stvari možda da postavim tek to drugo pitanje, ko je taj drugi. I nakon svih mojih putovanja i istraživanja naravno dođem do toga da shvatam da je taj neko drugi parče mene koji se nalazi u meni. Tako da mi je veoma važno da kada radim u nekoj zajednici, u stvari da radim zajedno s tom zajednicom, da boravim u toj zajednici, da živim i u stvari da osjetim i proživim to o čemu se radi. A ne možda samo sa neke teorijske ili racionalne ili možda neke da je nazovimo objektivne strane, o tome čitam i učim, a u stvari ništa ne doživim. Tako da je to razlog da sam ja prolazila sve kroz sve te rituale, da sam tako dozvolila tim ljudima da pronađu moje bogove na taj način na koji to oni rade i prisustvovala sam jako puno ceremonija I tako, u početku je to bilo malo teško, zato što je to ipak jedna zatvorena zajednica i ja sam ipak tako neki stranac, bijelac, koji tako dođe iz neke zemlje koju oni možda ni ne poznaju i tako hoće svašta da zna i postavlja pitanja koja su im možda i čudna i neobična. Ali eto, vremenom su nekako dobili povjerenje u meni, pustili su me da uđem, pustili su me da snimam veoma važne rituale i eto, tako je došlo i do ovog filma.
Mi smo se upoznali na 20. festivalu dokumentarnog filma u Jihlavi, na kome je u okviru programa Između mora prikazan i tvoj film Among the Houses and Cosmos, Među kućama i u kosmosu,
da.
Koji takođe sadrži upravo to, ali sa više različitih strana, ali opet je reč o nekim ritualima i opet je reč o jednom traganju pre svega za sobom, ja bih rekla. Ali kada si shvatila da tebe ta vrsta istraživanja zanima? Kada si shvatila da želiš da učestvuješ u tome što te zanima kao predmet istraživanja?
Da, pa možda je to bio onako malo duži put i to potiče naravno iz mog djetinjstva. Ja sam se rodila u Sarajevu. Napustila sam Sarajevo vrlo rano. Otišla sam da studiram u Holandiju. Nije tu bilo nekog velikog razloga. Ja sam mogla da studiram i u Sarajevu, ali eto, ja vjerujem da se neke važne stvari u životu upravo i dese veoma slučajno. Ja sam otišla u Holandiju, studirala sam umjetnost i rat, ovaj naš zadnji rat koji, ne znam kako da ga nazovem, građanski rat, se upravo desio kad ja nisam bila u našoj zemlji, kad sam ja bila u Holandiji. Isto tako se desilo da je moja majka morala da napusti svoj stan u Sarajevu i da smo u jednom momentu sve izgubili što smo imali i da je, mislim, praktično izašla sa plastičnom kesom. Tako da,
kao i mnogi, da.
A zašto ovo govorim je zato što u tom momentu kada je ona izašla iz stana i koji smo na kraju nakon nekih 13 godina dobili nazad, potpuno prazan, sam shvatila da smo sve izgubili što je materijalno. Da jednostavno nema stvari. Ja sam imala nekih 6-7 fotografija koje sam ponijela nekad sa sobom. To su neke bezvezne fotografije, kao baka mene drži, ja kao beba neka i tako. I to je sad jedina u stvari što mi imamo. I tako sam razmišljala i mislila, pa šta ostane u stvari kad se sve izgubi? I onda sam se sjećala stvari koje sam naučila, koje sam čula od bake. Jedno od tih stvari su bili u stvari sjećanje na određene rituale koji su bili u stvari prelijepi, odnosno neka čulna mjesta u kojima se nekako tijelo poveže i sa ljudima i sa mjestom i sa objektima. Tako da sam onda počela da razvijam jednu igru sa grahom, koja je onako bila bliska u stvari bacanju graha i tog nečeg kao mislim pronalaženje neke budućnosti. Međutim, nije bio cilj u tome. Meni je bilo veoma zanimljivo da napravim neku kao lingvističku igru u kojoj bi znak bio riječ ili rečenica. I tu je bio moment kad se, mislim, taj rat je u stvari promijenio možda i mene kao umjetnika, prebacio me iz jednog medija u drugi. Ja sam inače diplomirala slikarstvo. I veliki period sam se bavila crtanjem i tako sam u stvari kao umjetnik prvi put izašla kao profesionalni umjetnik i imala svoje izložbe. I u tom periodu rata jednostavno mi je bilo nekako licemjerno sjediti u svom ateljeu nekih 8 do 10 sati i crtati i vjerovatno praviti se kao da se ništa nije promijenilo u mom životu. Tako da sam tom igrom sam počela u stvari da radim performanse, jer mi je jako bilo važno da srećem ljude, da čujem šta oni misle. Jednostavno, to je bila neka potreba da razgovaram s njima. A ujedno, možda i neka gesta razgovarati o budućnosti koja je u tom momentu za nas i za naš narod i za mene bila tako, mislim, neodređena i otvorena. Tako da, eto, to bio taj moment o ritual, da me približio tim ritualima i onda sam počela da razmišljam, pošto sam i sama migrant u jednoj drugoj kulturi, počela sam da razmišljam kako ti neki drugi ljudi očuvavaju svoju kulturu, što oni rade sa svojim ritualima, kako se to razvija. I tako da me, zato što nisam ni mogla da se vraćam u Sarajevo, tako da me nekako put odveo da putujem dalje, da otkrijem tako neke zemlje u Africi i onda u Južnoj Americi, gdje su naravno društva i zajednice mjesta gdje ima možda više tih rituala u smislu da više žive nego u zapadnom svijetu.
Ali ima li sličnosti? Ima li paralele koje može da se povuče između tih naših rituala s ovih balkanskih prostora i tih rituala koji upražnjavaju neki ljudi koji žive na sasvim drugom kraju sveta?
Pa mislim da ima. Pogotovo ti rituali koji su vezani, možda da mi nazovemo po praznovjerje. Naprimjer, ako uzmem ritual, naprimjer, saljevanje strave. Meni je zanimljivo, ja sam to isto tako malo ispitivala, zanimljivo mi je da svi ti ljudi, bez obzira što se bave stvarima koje bi mi nazvali praznovjerstvo ili stvari koje su mislim iz vida sa strane religije možda veoma grešni i ružni, oni se uvijek pozivaju na Boga. Tako da svaka ta baka koja saljeva stravu ili neka koja gleda na primjer u kafu ili baca grah, da oni svi nekako imaju odnos sa Bogom, da je Bog taj najvažniji i glavniji, da je on tamo negdje gore, i onda se oni njemu obrate i kao da pitaju za neki dopust da bi radili te druge stvari i upotrebljavali te njihove sisteme vjerovanja. I to je vrlo slično u stvari i u Brazilu što sam vidjela. Oni, na primjer, u Brazilu se upotrebljavaju školjke. To su Venus školjke. Ima ih 16 i svaka školjka predstavlja jedno božanstvo. Tako kad oni bacajući te školjke, određeni brojevi i kombinacije tih brojeva onda kažu koje božanstvo odgovara u tom momentu. Znači, to je jedna strana, međutim, ima i jedna druga matematička strana koja je meni jako interesantna. Naprimjer, kod nas postoji 41 komadić, 41 grah u sistemu, onda u Brazilu postoji 16 tih školjki. Onda imamo jedan drugi sistem, na primjer, koji se zove geomanci. Ja ne znam kako se to kaže na našem jeziku. To je pisanje u pjesku. To, na primjer, rade šamani iz Malija i isto tako u Senegalu. Oni isto imaju određeni broj znakova koji je mnogo kompleksniji. To je neki 186. Tako da mi je jako interesantno u stvari uspostavljanje tog odnosa preko, recimo, matematike i geometrije sa kosmosom. Mislim da je to nešto što dijele skoro svi ti rituali.
A baveći se tim temama i družeći se i kontaktirajući sa tim ljudima, da li čovjek ulazi u jednu sferu zabranjenog, nedozvoljenog, nečega čega bi možda trebalo i da se plaši? Ili je taj pristup umetnički nešto što možda umetnika kao čoveka štiti od svega što bi moglo da mu se desi na tom klizavom terenu?
To je veoma interesantno pitanje koje često dobijem kada bih, pošto Candomblé religija je vrlo, u stvari vrlo slična religija sa Santerijom koja je u Kubi ili sa Vuduom koji je u Haitiju. I naravno mi svi imamo tako neki strah od Vudua i mislimo samo na neke strašne čari i vrađbine koje nas okupljaju i koje mogu nešto da nam učine. Možda je taj neki umjetnički pristup, pošto je prvenstveno preko estetike, možda je to nešto što otvara neka druga vrata. Meni je bilo jako interesantno, ja sam radila sa jednim, sa prijateljem antropologom, koji mi je u Brazilu rekao, kao, jao, kako je moguće, ti si za 2-3 mjeseca došla do nekih stvari za koje je meni trebalo 7 godina. On je radio na knjizi.
I kako?
On je radio na knjizi 9 godina koje je na kraju izdao. I mislim, njega je to totalno, mislim, iznenadilo, a meni je to bio neki prirodni način kako da se približim ljudima. Možda je to neka iskrenost, ja onda postavljam neka pitanja na koja ti ljudi, mislim, iskreno odgovaraju. Naprimjer, antropolozi možda imaju mnogo više teorijskog znanja i onda uvijek kažu, ah, to se ne smije pitati, to je neka vrsta tabua. A možda mi umjetnici vođeni nekim drugim putem pređemo preko tog tabua i da se ispostavi neki mnogo prirodniji i iskreniji odnos.
Da, to je takođe zanimljivo. A koliko je zapravo to što se otkriva i to što se radi, ti rituali koji se primenjuju, potpuno nepoznato tebi? Dakle, koliko ti znaš u trenutku kada snimaš neki ritual ili dolazi se, doći ćemo i do toga da sve svoje filmove snimaš sama i da imaš izuzetan talenat u stvari za snimateljski. To je prosto neverovatno koliko precizno je tvoje oko snimateljski. Ali koliko znaš detalje toga što će se dešavati pred kamerom u trenutku kada to snimaš?
Pa znate šta, ja ne znam sve detalje. I mislim da je to upravo nešto što je meni zanimljivo i to je ta neka strast koju ja imam i zato je možda i vrlo teško raditi sa mnom, jer ti većinom kad vodiš kamermana, on hoće da zna šta se dešava, gdje da stane, ima li svjetla, nema li svjetla, pogotovo to sa svjetlom je uvijek problem, hoće da upale svjetlo jer se ne vidi dobro, dovoljno slika ili tako. U stvari ne znam ne znam šta će baš da se desi. I dok ja snimam i dok radim, ja u stvari učim. Tako da nije to kod mene da ja prvo sve ispitam, da sve znam i onda dođem da snimam. Ja uvijek moram da ostavim jedan dio koji je meni nepoznat, koji je u stvari ta neka energija i koja me vodi i koja mi jednostavno uljepšava taj rad. Inače bi to bilo za mene neka suviš velika priprema i neko ponavljanje. Ja sam možda i neki kampanjac, ja ne volim da ponavljam stvari ili da ih jako dobro pripremam. Ja vjerujem u stvari u slučaj, ja strašno vjerujem u slučaj i mislim da čovjek nekako treba da bude otvoren i da otvori oči i da gleda svuda i da se većinom te neke jako zanimljive, lijepe i neobične stvari upravo dese tamo gdje se mi ni ne nadamo da će se desiti.
Ali tvoja pozicija je vrlo specifična s obzirom da si žena sa kamerom, kako reče malo pre bela žena u tim prostorima. Dakle, to nije samo čovek koji bi hteo da uđe i može li da uđe ili može li da vidi. Kad god smo bili u situaciji da nešto hoćemo da vidimo, a nešto nam je strano, mogli smo, ali ipak kamera stvara jednu vrstu odvojnosti. To se u tvojim filmovima ne primećuje. Ona kao da ne postoji. Ona je deo tebe.
Da, možda je sad ona postala i dio mene. Moja pozicija je i meni samo interesantna zato što mi je, ja nekad to nazivam kao neki outsider within, kako bi se to reklo, neko ko je i napolju i unutra u isto vrijeme. Ja mislim da je to jako interesantno, ali i prilično komplikovano.
Da.
Tako da sam ja, u stvari ja vučem tu kameru, međutim ima momenata, naravno kad sam ja u slici, ja jednostavno dam kameru nekome ko stoji pored mene.
Ali taj neko se snađe.
Da, i taj neko se snađe, znači nešto se desi, mi se približimo i ja uvijek kažem tom nekome, kažem molim te, pazi na ruke, pazi šta se dešava, pazi šta ljudi rade, ništa drugo mi nije važno i nemoj zoomirati i izzoomirati, nego samo pazi šta rade ruke, tako da se to vrlo često u stvari desi i da tu ispadnu jako lijepi snimci.
Da, i prosto izgleda, ja se izvinjam što te prekidam, prosto izgleda kao da si ti nastavila da snimaš, ali si opet i u slici. Nema nekih naglih, kako da kažem, prelaza, to je naravno stvari montaže kasnije i tako dalje. A kako ti snimci koji su nastali u tom, recimo, trenutku kada ti predeš kameru i postaješ deo rituala, izgledaju kada i gledaš kasnije u montaži? Jel doživiš nešto novo? Jel imaš utisak nekada da si prvi put sada vidjela to i bila tu?
Da, ja ipak doživim nešto novo. Ja mislim da je to jako interesantno. To je vrlo slično kao kad sam ja napravila ovaj film i vratila se ponovo u toj staroj bakici koja je kao glavna sveštenica u tom filmu i tom društvu. Ja sam željela da im pokažem film, htjela sam da čujem i vidim njihovu reakciju. U jednom momentu je ta baka, dok smo mi gledali, ona je bila u transu i ona je, znači, gledala sebe u transu i ona je onda ustala i meni rekla: Hvala ti, ti si ovo tako divno uradila. Ovo je prvi put da ja njega vidim. ona je tim mislila da vidi određeno božanstvo. Znači, ona nije gledala na sebe kao,
sebe,
evo,
da.
Ja sam tu, obukla sam neku haljinu, nego je rekla, ja prvi put vidim njega. Ona je rekla, vidjela sam ja fotografije, ali ovo je prvi put da sam ja njega vidjela živog. Pa možda je to nešto slično što se onda i meni desi, da u momentu kada ja predam nekom kameru i uđem u taj ritual i onda mogu u stvari da se prepustim i da opet budem iskrena, da sam tu i da učestvujem, da u momentu opet kad sebe gledam da je to interesantno, da vidim određene stvari koje nisam mogla da vidim, zato što nisam bila dovoljno svjesna. Jer ja u tim momentima naravno ne glumim i ne mislim kako ću stati i gdje ću gledati, nego pokušam da budem u tom ritualu, odnosno da učestvujem stvarno. Tako da mi ta slika opet otkriva neke nove stvari.
13 sati i 20 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gošta današnje emisije Koštana Banović, filmska autorka i vizualna umetnica, magistar likovne umetnosti i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti i dizajna Univerziteta umetnosti u Utrehtu u Holandiji. Nastavljamo razgovor posle jedne muzike.
Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi: Nebojša Grubor, Kant i zasnivanje moderne estetike, u izdanju Draslar partnera. Vladimir Milisavljević, Kada su ljudi nicali iz zemlje, u izdanju izdavačke kuće Fedon. I Jelena Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti donata odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u petak, 27. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
sati i 25 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Koštana Banović, filmska autorka i vizualna umetnica, koja je nedavno u Domu kulture Studentski grad predstavila svoj video esej Mogu li da uđem. Ja sam imala priliku da pogledam i film, isto video esej, Among the Houses and the Cosmos. To su samo eto dva od mnogih naslova koja karakterišu, obeležavaju tvoj rad. Ovde si između ostalog i zbog toga što si u pripremama jednog novog projekta koji bi trebalo da kreneš da radiš sledeće godine, koji sad opet ima, ove godine, koji opet ima veze sa ovim našim prostorima, a nije daleko od ovoga što smo pričali u prvom delu emisije.
Da. Pa ja se pripremam za ovaj novi projekat koji je o materijalnosti, ja to tako kažem, materijalnost religije, i radim ga u manastirima, pravoslavnim manastirima na Skadarskom jezeru i u istočnoj Hercegovini. Jako me interesuju u stvari upravo ti rituali, ali sada kroz pravoslavnu religiju i odnos pravoslavne religije i tijela, u stvari o čulnosti religije. Tako da, eto, to sam pripremala jedan duži period i istraživala, i sada mi je u stvari ideja da provedem jedan dio u manastiru i isto tako da snimam. I to će biti u stvari, to će isto biti u stvari jedan esej u kome ću ja, neću se pojavljivati više u filmu kao u ovim prošlim filmovima, zato što me interesuje u stvari da pronađem jedan drugi odnos prisustva u filmu i načina naracije, kako da ispričam tu priču. Mislim da će to vjerovatno biti možda kroz pisanje i bilježenje, bilješkine, vođenje dnevnika, koji će u stvari u jednu ruku isto biti neka vrsta informacija, pošto nadam se da će i taj film, ako se sve dobro završi, ići na neke internacionalne festivale, tako da je tu uvijek potreban jedan dio informacije, ne samo doživljaj koji mene mnogo više interesuje, tako da mislim da će to da bude tako preko dnevnika.
Je li to sada film tvoje nekako opredeljenje i tvoj način izražavanja u ovom trenutku? Jesi li odustala od slikarstva i od nekih drugih stvari kojima si se ranije bavila, ili to nekako paralelno ide?
Pa, ja mislim da je to neka, kako to da kažem, ja imam osjećaj da kad čovjek počne da se bavi nekom živom slikom, da je onda vrlo teško da se vrati na nešto drugo. Tako da je mene ipak taj video potpuno očarao, ta živost predmeta, ta neka sadašnjost, mogućnost uzimanja djelića realnosti. Tako da u stvari sve više i više radim samo na video. Mada svaki put mislim, sada opet idem da crtam, tako da nešto počinjem, tako neke male stvarčice da škrabam, ja to tako kažem.
Ali ne kažeš film, nego kažeš video, još uvek si u domenu tog rečnika koji koriste vizualni umetnici, odnosno likovnjaci, kada govore o filmu, govore o video artu. Još uvek doživljavaš svoj rad kao video art, kao zapravo nešto što bi moglo da bude produžena u stvari filmom ruka slikarska tvoja.
Da, jeste. To mislim, tako meni je nekad jako neobično kad me neko predstavi i kaže režiser, ja odmah se nekako uplašim, mislim, režiser, pa nisam ja studirala film, nisam ja baš režiser. Mislim da tu ipak postoji jedna velika razlika. Meni je, ja prije svega nekako polazim od te neke estetike koja ne treba da bude u svakom slučaju lijepa, ali to mi je nekako vodilja u svakom filmu, video. I moja pozicija, meni je veoma važno u stvari šta, ko sam ja, gdje sam ja i neki moj izraz. Tako da vjerovatno koristim neke druge stvari, neke druge elementi su mi važne nego kod režisera. I možda zato što dosta filmova radim sama, ja obično radim sa grupom ili sa producentom, jedino ako sam primorana na to. Tako da je to nekad i problem, jednostavno ti klasični producenti ne žele tako da rade s umjetnicima, na primjer to je u Holandiji tako da to uopšte nije jednostavno, tako da su sad zadnjih godina, na primjer, eto da to spomenem, otvoren je jedan novi fond koji se zove, možda bi ga mogli da nazovemo kao neka imaginacija ili predstavljanje slike, u kome su se dva fonda povezala, i to je filmski fond i umjetnički, u stvari vizualna umjetnost, i upravo zato što i oni vide da je to jedan sasvim drugi teren, i taj fond daje novac, na primjer, vizualnim umjetnicima koji žele da sarađuju sa filmskim producentom. I ja upravo mislim da je i moj rad uvijek na toj nekoj intersekciji kao dokumentarnog filma, eksperimentalnog filma, a i određenog performansa, zato što ja stvarno u videu vidim u stvari jedno sredstvo, odnosno mehanizam performansa.
Da, i ono što se snima je neka vrsta performansa, a i učešće tvoje u tom filmu je također jedna vrsta.
Da.
Performance.
Da, isto ta određena, ta subjektivnost koja mene pogotovo interesuje, jer ipak dokumentarni film bar se trudi da predstavi stvarnost ili da govori o nekoj istini ili o objektivnosti. Ja moram priznati da su svi moji filmovi jako subjektivni i da ja ne težim
univerzalnosti. što je sasvim okej. A kako to izgleda kada je u pitanju pedagoški rad? Da li prani program sada malo na drugu stranu povuče Koštanu Banović kada predaje na Univerzitetu umetnosti u Utrehtu, ili ima i jednog i drugog, ima i tih iskustava koje nosiš sa tih snimanja i rada na filmovima?
Pa ja pogotovo pokušavam da ipak koristim svoje iskustva i da pokažem, da prikažem studentima ipak jednu drugu stvarnost, drugi način rada. Pokušavam da ističem tu subjektivnost koja je veoma važna. Mi srećom, ja u stvari jedino što baš predajem, to je u drugoj godini u kojoj prikazujem filmove i jednim dijelom o filmskoj teoriji predajem. Međutim, u trećoj i četvrtoj godini, to su dvije završne godine, naši studenti imaju svoje studije. I onda se oni se određuju za određene profesore, znači ja sad ove godine imam nekih 28 studenata, tako da ja njih posjećujem svake sedmice, ja idem u njihovo ateljeje, dogovorimo se, znači pošto ih ima 28, ne mogu znači svake sedmice da razgovaram s njima, i većinom se to radi o nekoj vrsti vođenja tih studenata i radi se samo o njihovom individualnom radu. Tako da je to u stvari isto jedna vrsta, mislim, nastave koja meni jako odgovara, zato što možeš, ipak to je ono jedan naprema jedan, da vodiš te studente individualno, i onda tako pokušavam da otkrivam talente, mogućnosti, i onda se vrlo često desi da tu ima studenata, pogotovo djevojaka, koje se malo približe mom radu i rade u stvari videofilmove koje bi mogli reći da su slični.
Da, koliko ti je drago onda kada to vidiš? Koliko je u stvari predavač, profesor zadovoljan kada vidi u radu svoga studenta, kad prepozna sebe?
Pa to je nekad jako lijepo, jako mislim to mi je nekad jako drago, pogotovo te djevojke, tako kad počnu da rade neke stvari, obraduje me, Nekad se isto malo uplašim neke koje možda malo površnije počnu da rade i onda pomisle, ah, rituali, to je jako interesantno, i onda naravno uvijek ima boljih i loših studenata, ali u većini slučajeva sam zadovoljna, volim ipak kad vidim da postoji bar neki trag mali, da sam mogla nešto da učinim i da možda neko sasvim drugačije počne da gleda na svijet i realnost.
Ali devojke tako reaguju, muškarci ne, nekako ih ne zanimaju rituali, imaju objašnjenje za to.
Jao, to je sad jedno ovako. Ja nisam sigurna da li, mislim, ima, ako bih počela to da objašnjavam, bojim se da bi došlo do neke senzualnosti koja je veoma karakteristična za žene, što se često dešava i sa ritualima ili sa sveštenicima. Mislim da tu vjerovatno ipak treba neka određena senzibilnost i to se desi da su to žene. Na primjer, mogu da dam jedan primjer kad sam ja radila taj performans sa grahom i to sam radila u raznim zemljama. Mislim i u zapadnim zemljama kao na primjer u Finskoj i u Africi i u Turskoj. I interesantno je to kada ja kada budem najavljena ili sam u sklopu neke manifestacije ili u galeriji, da obično ljude koje interesuje ta moja priča, da su to većinom žene. Rijetko se desi da bude neki muškarac.
Zanimljivo.
Veoma zanimljivo i one su mnogo otvorenije i mislim, i sva ta igra, mislim, taj grah u stvari se svodi na to da nakon tog nekog izlaganja i moje interpretacije dođe do jednog slobodnijeg i otvorenijeg razgovora, jer onda u stvari prisnije, tek tad počinje moj rad, kad se to sve završi i kad ta osoba koja je preko puta mene ispriča o svom životu.
A gde su sve ti filmovi prikazivani? Zanima me sada reakcija ljudi. Recimo, najsvežiji su ti utisci sad iz Doma kulture Studentski grad, ali gde si, eto, da. Bilo je, čuli smo šta je rekla baka iz filma, mogu li da uđem?
Da.
Sveštenica, kakve su reakcije?
Pa, meni je jako interesantno da kad ja pravim svoje filmove, da ja nisam u stvari razmišljala u nekim sekcijama ili žanrovima, ja nisam mogla da pretpostavim na kakve festivale će otići ti filmove. Međutim, onda samom praksom sam vidjela da oni većinom idu ili na neke dokumentarne festivale koji se nazivaju kao kreativni dokumentarni festivali, ili ide na antropološke, etnološke, ili idu na neke feminističke festivale kao što je na primjer Fox Femina u Zagrebu, koji je i ovdje veoma poznat. Tako da je to interesantno da možda zavisi od neke komisije, a opet u drugu ruku, znači pokrivaju se baš ti neki predjeli koji mene i interesuju. A što se tiče mog performansa, isto sam tako radila ili u galerijama i muzejima, ili u nekom otvorenom prostoru, kao što je bilo, na primjer, jednom pijaca. To je bila pijaca u kojoj su, na primjer, umjetnici željeli da rade zajedno sa prodavačima na pijaci, tako da su nam određeni prodavači dali, na primjer, pola njihovog stola. Tako da sam ja tu bila sa nekim čovjekom koji je prodavao suve šljive i bademe i tako. Mislim, postoji ta raznovrsnost svega i naravno uvijek ima ljudi koji su jako zainteresovani.
A šta pitaju?
Da, onda me na primjer pitaju odakle mi to, šta to znači, je li to istina, što se tiče tog graha i performansa.
Je li istina? Ali, da, kakav je odgovor? Da,
ja mislim
istina?
Da uopšte
nije bitno.
Ja mislim da uopšte nije to pitanje, uopšte da. Nije bitno. Ali što mi je jako interesantno je to da u početku ima ljudi onako sa nekim malim nepovjerenjem sjednu i onda polako čak vidiš i na tijelu kako se to mijenja i kako se opuštaju i kako onda u momentu zaborave da je to projekat u stvari jednog umjetnika i kako onda počnu da pričaju o svom životu. U stvari šta im se desilo, šta misle. Tako da ja imam knjižicu u kojoj sam u stvari bilježila priča, ali ih ja bilježim u stvari preko brojeva, pošto znam, na primjer, tri 4-2, znam što to znači. I jako je interesantno vidjeti da su to u stvari sad neke možda antropološke spise, jer žene u Finskoj, na primjer, pričaju sasvim drugačije priče, pošto se to uvijek malo radi o ljubavi, odnosno u odnosu prema nekom drugom. One pričaju drugačije priče. Žene u Turskoj pričaju sasvim drugačije priče. Ako žene u Finskoj misle na nekog, na svog muža, na muškarca, obično čujem priče tih starijih žena da su muškarci, na primjer, izvršili samoubistvo ili su umrli od alkohola ili takve stvari. Ja sam bila u jednom malom mjestašcu u Finskoj. Dok, međutim, kad sam bila u Turskoj, žene u Turskoj uopšte ne misle na svoje muškarce, nego misle na svoje sinove. I onda ispričaju, na primjer, kakav im je brak. Tako da su to jako interesantne priče, tako što bih mogla da kažem da je to možda sad neka mala enciklopedija u odnosu muškarca i žene.
Da, to je zanimljivo. Pa si razmišljala da to objaviš u vidu nekakvog pisanog teksta, ali sada, ako je bereženo brojevima, ne znam, morali bismo da se obučimo ili kako?
Pa to bi bilo divno. Ja upravo razmišljam razmišljam o tome. Ja bih jako voljela da izdam knjigu, ali nekako uvijek dolaze neki novi projekti, nove stvari, pošto ja skoro sve radim sama, tako sam u nekom nedostatku vremena, tako da neke stvari jednostavno tako stoje i valjda čekaju neko svoje vrijeme.
Kada planiraš da počneš da snimaš film?
Pa ja planiram da počnem da sad radim u maju. Znači od maja, od Svetog Đorđa, pa onda vjerovatno, ja ne radim jako brzo, mislim, ja ove veće filmove, možda ste to mogli i da vidite, jedan je bio 2007, jedan je bio 2010, jedan je, tako da, ja onako treba mi vremena, a mislim i da je veoma važno kad tako nešto radiš, da prođeš i kroz taj neki i religijski ciklus, na primjer, čitave godine, onda kroz ciklus prirode, kako se mijenja. Tako da ne znam kad će se završiti, ali eto.
A da li se dešava da u nekom sljedećem novom filmu koristiš stare materijale? I da li ti se nekada potrefi, naravno da sve ne iskoristiš u svakom filmu, ali da li se nekad desi da shvatiš da nešto već imaš snimljeno?
Pa, zadnji film upravo koji ste spomenuli, taj Između kuća i kosmosa. To je film u kojem sam ja radila sa svojom kolekcijom. Eto, ja sad to kažem kolekcija, video kolekcija, mada ja nikad nisam namjeravala praviti neku kolekciju, ali eto, desi se nakon toliko godina putovanja da se nešto stvori što je možda kao kolekcija. I to je baš bilo u periodu kada sam se mučila i pisala ovaj skript o materijalnosti religije, kako da to napišem, kako da se izrazim. Tako da sam u međuvremenu pomisla, pa ajde, daj da nešto drugo radim. I mislim, to je isto bio jedan još banalniji moment da sam odlučila da pospremim svoj ormar. I kad sam otvorila taj ormar, onda sam vidjela ogromnu kartonsku kutiju i puno tih malih DVD trakica. I tako onda kad sam ih dodirnula i ono počela da čitam stvari kao mjesec, sveštenik, snijeg, Angola, Luanda. I onda sam pomisla, ajde da uzmem sve te trakice, da ih ubacim u kompjuter i da ih nekako... Da. I onda kako sam počela to da radim, a to je naravno dugo trajalo, nekih možda 5 mjeseci sam ja to sve stavljala u kompjuter, pogotovo zato što sam imala neku mašinicu u kojoj ja nisam mogla ono da prođem kroz matijar, nego sam ono, sve bilo analogno, sat vremena, traka sat vremena, ja sjedim i gledam. I onda sam pomisla kako bi bilo da probam da napravim jedan film, da sve ovo što nikad nije ni trebalo da bude jedna cjelina, da li je moguće napraviti neku cjelinu. A to mi je, mislim, ta ideja mi se rodila isto zbog toga što sam vidjela da taj materijal jeste iz raznih zemalja i iz raznih vremena, ali sam ja obično snimala vrlo slične, odnosno iste stvari. Snimala sam crkve, snimala sam džamije, snimala sam, u stvari sam snimala ljude koji se mole i koji na neki način daju smisao svom životu. I to je u stvari, zato i moglo da se to spoji u taj jedan film.
Divan film. Došli smo do kraja emisije, 13 sati 44 minuta. Završeno je današnje izdanje Kluba 2 u kome je gošća bila filmska i vizualna umetnica Koštana Banović. Koštana, hvala na ovom gostovanju i nadam se da ćemo, kada završiš svoj sledeći film, pričati isto ovako.
Hvala vama. Doviđenja.
A današnje izdanje Kluba 2 realizovali su Verica Gajević, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.